Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджери, Вој Вурунг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старишини. Почитувани, добар ден и добре дојдовте на фреквенцијата на радио SBS, каде следниот час е посветен на емисијата на македонски јазик, а низ која ќе ве води Маја Талевска. Денеска е петок, 13 јуни 2025 година. Но нема да бидеме суеверни и ќе си посакаме уште едно издание исполнето со корисни и важни информации, музика и содржини кои едуцираат и релаксираат. Да ги поздравиме и нашите верни слушатели кои ќе го слушаат репризното издание на оваа емисија во сабота во истиот термин. Пообичаено, петочки правиме пресек на вестите што одбележаа неделава што изминува. Светов е денеска потресен од авионската несреќа на Air India, во која преживеа само еден патник, а во кој загинаа дури и луѓе во околните згради каде што се случи несреќата. Во земјава, топ тема и натаму е безбедносниот пакт ОКУС и сите дилеми што произлегува за австралиската безбедност од најавената ревизија на овој договор, сега ставен под лупа од страна на администрацијата на Трамп. Македонија конечно доби одговор на прашањето дали на самитот на НАТО во Хаг ќе има средба на председателите на Македонија и Бугарија. Неделава беше изворено значајна за SBS. Впрочем, на 9 јуни, Националниот јавен радиодифузен сервис го одбележа својот 50-ти роденден. По тој повод, денеска го свртуваме погледот кон борбата на заедницата за еднакви права и видливост. А кон крајот на емисијата, ја продолжуваме серијата разговори меѓу две култури, во која ги споредуваме Македонија и Австралија. Денеска, по поглед на здравствените системи што ги нудат. Останете со нас, почнуваме со вестите. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ќе чуете. Потврдена е смртта на сите патници, освен еден, од авионот на Air India за Лондон, кој се урна кратко по полетувањето. Соединетите Американски држави го разгледуваат безбедносниот пакт на ОКС со Австралија и Велика Британија. На самитот на НАТО во Хаг нема да има средба на председателите на Македонија и Бугарија. Слушајте не. Представниците на Air India потврдија дека 241 патник и членови на екипажот загинале во авионот што се урна во индискиот град Ахмедабад. Се наведува дека загинале и луѓе кои биле во зградите на местото на несреќата. На нивниот број се уште не е утврден. Само еден патник, британски државјанин, го преживеа падот на Боингот 7878, кој превезувал 230 патници и 12 членови на екипажот. Тој е на лекување во болница, откако контактирал со семејството и им соопштил дека е добра. Летот 171 од Ахмедабад до Лондон се урна во стамбена зона неколку моменти по полетувањето, запалувајќи огнена топка што проголта згради, вклучувајќи го и студентскиот дом, каде што студентите по медицина спиеа во своите соби. Сведок кој бил во близина го опиша моментот кога авионот се урна.
My office is 200 meters away from this site. I heard a loud noise and came outside. I then saw a thick cloud of smoke. People started running in chaos. Now that I have arrived here, I can see the situation.
Напорите за спасување продолжуваат на местото. Извршниот директор на Боинг, Кели Ордберг, издаде соопштение во кое се вели дека тимот на компанијата е подготвен да ја поддржи истрагата предводена од Бирото за истрага на авионски несреќи на Индија. Владата на Албанезе го намали значењето на ревизијата на безбедносниот пак ОКУС од страна на Американскиот Пентагон. Тројното партнерство е меѓу САД, Австралија и Велика Британија, а беше подпишано во 2021 година, за време на поранишниот премиер од либералите Скот Морисон и администрацијата на Американскиот председател Бајден. Според договорот вреден 368 милијарди долари, Австралија ќе набави три подморници од класата Вирджинија, од Соединетите Американски држави на почетокот на 2030 години, пред да се изгради нова флота бродови за испорака во 2040 години. Пентагон вели дека ќе разгледа дали пактот е во согласно со политиката Америка на прво место на американскиот председател Доналд Трамп. Министерот за одбрана Ричард Малс потврди дека Соединетите Американски држави ги известиле Австралија и Велика Британија за ревизијата. Во сообштението тој вели дека Австралија останува посветена на ОКУС и тесно соработува со САД на самата ревизија. Датумот за избори во Тасманија е одреден. Ова се втори избори за помалку од две години. Барањето на премиерот од либералите Джереми Ротклиф за предвремени избори беше одобрено од гувернерот во средата навечер, 6 дена откако тој ја изгуби довербата во парламентот. Изборите на 19 јули се четврти за Тасманија во рок од 7 години. Господин Ротклиф, кој беше вратен на власт со малцинска влада по гласањето во март 2024 година, одби да се повлече по гласањето за недоверба, предложено од лабористите. Австралија им се придружи на Велика Британија, Канада, Нов Зеланд и Норвешка во објавувањето финансиски санкции и забрани за патување на двајца израелски владини министри. Министерката за надворешни работи Пени Вонг потврди дека санкциите важат за израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бегвир и министерката за финансии Безалел Смотрих. Таа вели дека тие охрабриле екстремистички действија што доведоа до тешки кршења на човековите права против палестинците. Министерот за надворешни работи на Израел, Гидеон Сар, вели дека акцијата е скандалозна, а владата закажа посебен состанок на почетокот на следната недела за да одлучи како ќе одговори. Соединетите Американски држави исто така ги осудија санкциите. Поранешниот палестински амбасадор во Австралија, Изад Абдулхади, за SBS Arabic изјави дека го поздравува сообштението од владата на Албанеза и смета дека треба да се оди уште подалеку со мерките.
I call on the Australian government to impose sanctions on Israeli government, not only on those two members of the government. Also, I call on the Australian government to recognize the state of Palestine immediately in the forthcoming peace conference to be held in New York from 17 to 20th of June of this year.
Светските лидери и дипломати ќе се сретнат во Нью Йорк подоцна овој месец за да разговараат за прашањето за палестинската државност. Од другите вести од светот, Иран вети дека ќе воспостави трет објект за збогатување ураниум, откако одборот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија утврди дека земјата не ги почитува своите обврски. Во резолуцијата на Меѓународниот нуклеарен мониторинг се вели дека Иран не успел да соработува со долготрајните истраги за трагите од ураниум, пронајдени на неколку локации кои не биле прогласени за нуклеарни локации. Западните представници се сомневаат дека трагите од ураниум би можеле да обезбедат докази дека Иран имал тајна програма за нуклеарно оружје до 2003 година, тврдење што иранската влада го негира. Наодот на агенцијата доаѓа пред шестата рунда нуклеарни разговори меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Предходно неделава, иранскиот министер за одбрана Азис Насирзаде се закани со напад доколку не се постигне договор.
God willing, it won't come to that, and the talks will yield results. But if they don't, and conflict is imposed on us, the enemy's losses will undoubtedly be greater than ours. In that case, America will have to leave the region because all of its bases are within our reach. We have access to them, and without hesitation, we will target all of them in the host countries.
Ова предупредување следи по слични закани од американскиот председател Доналд Трамп. Од Македонија. На самитот на НАТО, што ќе се одржи на 24. и 25. јуни во Хаг, нема да има средба на председателско ниво меѓу Македонија и Бугарија. Во Хаг, наместо председателот Румен Радев, ќе патува премиерот Росен Желјзаков, а од македонската страна веќе е потврдено присуството на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Се уште не е прецизирано дали ќе има средба Желјзаков Давкова. Премиерот Христијан Мицковски вчера пред новинарите рече дека ако има било каква иницијатива за средба меѓу македонската председателка и бугарскиот премиер, тоа треба да се прифати за да се покаже желба за соработка.
Председателот на Европскиот совет даде предлог. Ние го прифативме тој предлог. Одма, веднаш, без дилема, да се седне помеѓу двајцата председатели, фасилитиран од страна на Европската унија, за време на настан во кој што сме рамноправни, едните и другите. На тој состанок имаше идеја да присуствува и генералниот секретар, представници од американската администрација и да ги скрштим аргументите.
Назад во Австралија. Националното врвно тело за правни услуги на домородните народи ја повикува федералната влада да свика национален состанок на кабинетот поради смртните случаи на представници на домородните народи во притвор. Организацијата за правни услуги на националните абориджини и жителите на островот Торес Стрејт вели дека е време масовното затворање на представници на домородните народи да се стави на дневен ред на агендата на националниот кабинет. Повикот доаѓа по смртта на двајца домородни мажи во полицискиот притвор во Северната територија за само две недели. Прво 24-годишниот Кумджај Вајт, откако беше приведен од полицијата во супермаркет во Алис Спрингс, а потоа и 68-годишниот маж, откако беше приведен во заштитен притвор од страна на Австралиската федерална полиција.
The Commonwealth should show national leadership and create a federal system that at least allows for independent investigations of deaths in police custody. They can do this at the federal level. They could also allow for this federal system to ensure that independent investigators could go into other jurisdictions.
Неделава се одбележуваат 50 години емитување од страна на SBS. Националниот јавен радиодифузер започна со работа во 1975 година, првично како тримесечен експеримент за обезбедување информации за австралиците од неанглиско говорно подрачје во врска со Medibank, новата национална шема за здравствена заштита. Работеше од Сиднеј преку 2EA на 7 странски јазици, а во Мелбурн преку 3EA на 8 јазици освен англискиот. Денес SBS емитува програма на 63 јазици преку радио, подкастинг, онлайн и социјални медиуми. Од 2012 година SBS стана и дом на NITV, националната домородна телевизија, канал направен од и за абориджините и жителите на островите Торес Стрејт. Управниот директор на SBS, Джеймс Тейлор, вели дека има многу причини за славење.
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages. We're also being acknowledged across a number of other fronts. We've got the Australian streaming platform through SBS On Demand, and we are the podcaster of the year 3 years in a row. These are all things to really be celebrated. We're a public good. We are in part funded by the public, and it's really important for us to be delivering more and more value each year to Australians.
Од спортот. Следува возбудлив спортски викенд за љубителите на фудбалот во македонската заедница во Австралија. Во недела на 15 јуни 2025 година фудбалскиот клуб Престон Лајонс, познати како Престон Македонија, ќе се соочи со својот историски ривал Саут Мелбан на гостински терен. И време за преглед на неговата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,73 македонски динари. Додека еден американски долар се менува за 53,33 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите австралијски градови утре, сабота, 14 јуни. Во Перт се можни слаби врнежи со максимална температура 20 степени. Слаби врнежи за Аделаида со максимални 16 степени. Времето во Мелбурн ќе биде делумно облачно, со максимални 13 степени. Сончево време за Хобарт со максимални 14 степени. Канбера ја очекува утринска слана и делумно облачно време во текот на денот со максимални 14 степени. Слаби врнежи во Сиднеј со максимални 17 степени. Претежно сончево време во Бризбен со максимални 21 степен. Времето во Дарвин ќе биде сончево со максимални 30 степени. И во Алис Спрингс делумно облачно време со максимални 20 степени. Почитувани, тоа беше прегледот на вистите на неделата на SBS, а вие следите емисијата на македонски јазик на радио SBS денеска со Маја Талевска. После краткиот блок реклами, ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте. Почитувани, вие сте со емисијата на македонски јазик на радио SBS денеска со Маја Талевска. И во следните минути се осврнуваме на случувањата во Македонија. Од извештајот на Бране Стефановски ќе чуеме. На самитот на НАТО во Хаг нема да има средба на председателите на Македонија и Бугарија. Предлог законот Македонија да се организира како една изборна единица не помина во собранието. Синојка имаше апсенја на ново осумничени лица во врска со Кочанската трагедија. Власта вели дека целиот процес го води обвинителството, а опозицијата напаѓа дека се води селективна правда. Предлагам да ги чуеме деталите.
На самитот на НАТО, што ќе се одржи на 24. и 25. јуни во Хаг, нема да има средба на председателско ниво меѓу Македонија и Бугарија. Во Хаг, наместо председателот Румен Радев, ќе патува премиерот Росен Желјасков, а од македонската страна веќе е потврдено присуството на председателката Гордана Силјановска-Давкова, но се уште не е прецизирано дали ќе има средба Желјасков-Давкова. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека ако има било каква иницијатива за средба меѓу македонската председателка и бугарскиот премиер, и тоа треба да се прифати за да се покаже желба за соработка.
Председателот на Европскиот Совет даде предлог. Ние го прифативме тој предлог. Одма, веднаш, без дилема, да се седне помеѓу двајцата председатели, фасилитирано од страна на Европската Унија, за време на настан во кој што сме рамноправни едните и другите. На тој состанок имаше идеја да присуствува и генералниот секретарот, представници од американската администрација и да ги скрстиме аргументите. Е, сега таму гледаме една екзибиција, може би е таков начин на функционирање на бугарската политичка сцена. На самитот во Вашингтон присутен беше премиерот, каде што бев јас присутен. Логично е да ротираат председателот и премиерот, барем таква е праксата.
Мицкоски завчера рече дека кочницата што доаѓа од Бугарија за Македонија на патот кон ЕУ не е внесувањето на бугарите во уставот, туку бугарските настојувања Европа да се убеди дека македонската нација е нова и дека користи нов македонски јазик кој произлегува од бугарски корени. Токму гласањето за предлог извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент, што беше одложено за 24. јуни, е последната причина за заострување на политичката реторика меѓу двете соседни земји. Известувачот за Македонија во ЕУ парламентот Томас Вајц потврди дека трпи притисоци од бугарските европратеници. Предлогот на ЛДП Македонија да се организира како една изборна единица вчера не доби поддршка од мнозинството пратеници во собранието. За предлогот гласаа само 19-мина пратеници. Пратеничката Моника Зајкова од ЛДП на говорницата рече дека сегашниве 6 изборни единици представуваат уставна неправда и дека сегашниот модел не е добар за еднакво да ги представи гласовите на избирачите.
Не е фер гласовите на околу 30 до 40 илјади граѓани да одат во вода само заради изборниот модел. Ова не е само политичка неправда, туку и уставна повреда на началото за еднаквост на гласот. Постојниот модел со 6 изборни единици создава дисторзии во представувањето. Овозможува партиските врвови да одредуваат кои ќе бидат пратеници, советници, додека граѓаните имаат улога само на ними статисти.
Пратениците од владеачкото мнозинство велат дека ќе ја поддржат измената на сегашниот гласачки модел со 6 изборни единици, но ако во новиот модел и се даде законска можност за гласање на диаспората. Премиерот потврди дека ВМРО-ДПМН нема никаков проблем да поддржи една изборна единица ако се исполни ваквиот услов.
Еве, нема поголемо демократско право од тоа диаспората да учествува во изборен процес. Се разбира во рамките на парламентарните и председателски избори. Еве, ние сме за тоа да имаме една изборна единица и да можат тие да учествуваат во таков еден изборен процес, да немаме трошоци, да немаме повеќе изборни единици, да имаме една и да се влеваат сите практично гласови во една изборна единица и на резидентното население, но и на онаа диаспора која што ќе сака да учествува.
Неодамна и лидерот на СДСМ Венко Филипче најави дека неговата партија ја поддржува иницијативата за една изборна единица, но побара дебата и за цензусот и за отворените листи. Помалите партии велат дека со моделот Македонија една изборна единица, тие би добиле можност да освојат повеќе гласови на парламентарните или преку отворените советнички листи на локалните избори. Албанските партии се уште тактизираат, тие до сега предлагаа од 3 до 8 изборни единици. На вчерашната седница беше усвоен предлогот на ВМРО-ДПМНЕ да се намали бројот на подписи за тие што имаат намера да се кандидираат како независни кандидати на локалните избори што ќе се одржат во октомври. Синоќа медиумите објавија дека повеќе од 10 полициски службеници од Кочани и од Штип биле осомничени во предметот за пожарот во дискотеката Пулс. Според информациите што ги пренесуваат медиумите, имало повеќе апсења, а меѓу нив се и поранешни началници кои биле на должност кобната вечер. Истрагата за пропустите на полицијата ја води обвинителството за гонење организиран криминал. Полицајците ќе бидат спроведени на распит. До синоќа немаше детали за апсењата од страна на институциите. На вчерашната собраниска седница СДСМ побара точката за помош на семејствата на настраданите во Кочани да се стави прва на дневен ред. Иако парламентарното мнозинство гласаше за предлогот, не изостанаа меѓусебните обвинувања со тешки зборови за тоа кој го политизира процесот, а кој не, но и кој ги заборавил трагедиите како што се модуларната болница во Тетово, сообраќајната несреќа на Беса Транс, како и тоа која влада направила повеќе за семејствата на жртвите од овие настани. Пратеникот Оливер Спасовски од СДСМ на говорницата рече:
„Затоа што сметаме дека тоа е најголем приоритет во овој момент. Нема никаква потреба да излегувате сега и да ни држите лекции за лешинари, не знам за поголеми лишинари од вас нема, ако зборуваме на таков начин. Затоа што немате апсолутно никакво право да не дадете ниту еден денар од буџетот, а овде се представувате како големи херои.“
На седницата се разви дебата за тоа дека Законот за помош и поддршка на семејствата на жртвите од настраданите треба да се најде и на дневен ред на седницата на Комисијата за труд и социјална политика, која се уште нема председател. Пратеникот од ВМРО-ДПМН е Никола Мицевски рече:
„Граѓаните да знаат дека таа точка треба да оди на Комисија за труд и социјала, каде што опозицијата нема дадено свој представник за председател на самата комисија. И затоа ќе ве молам, прекинете со политиканството и со лешинарството на темата Кочани и сето она што го правите вие здружени во оваа опозиција. И да, ќе добиете можност да биде прва точка на дневен ред, за да видат граѓаните дека ги лажете и дека таа комисија во моментов не може да се одржи.“
Финансиската помош за семејствата на настраданите се собираше на сметката на Црвениот крст. Владата најавуваше и нов вид помош, а од буџетот, од вкупно одделените над 30 милиони денари, досега се исплатени над 11 милиони. Истрагата за пожарот во Кочани е пред крај и се очекува наскоро обвинителството да го поднесе обвинителниот акт до судот, но јавноста се прашува дали ќе одговараат вистинските виновници за оваа голема трагедија што го снајде Кочани и Македонија. Премиерот Мицкоски и вчера пред новинарите потенцира дека не дава изјави за обвинувањата кон него во врска со трагичниот пожар. Тој нагласи дека целосно ја препушта постапката на јавното обвинителство.
„Колку повеќе политички пораки испраќаме, тоа може да се чувствува како притисок, затоа се обидувам да молчам. Еве, трпам се. Трпам се, ме обвинуваат од опозицијата. Нека бидат тие некрофили, еве јас на мој грб нека се сведе све. Само обвинителството нека си ја заврши својата работа без да имаме политички пораки.“
Пратеникот на СДСМ Миле Талески на пресконференција рече дека 3 месеци по трагедијата никој не е обвинет, нема одговорност за тие што, ако делувале вечерта, трагедијата ќе била спречена. Вистинските виновници се уште се на слобода, тврди СДСМ. Талевски рече:
„Дорека трагедијата уште боли, се штитат директните виновници. Дејан Салтировски, началник на СВР Штип, човекот кој е дал наредбата, добива политичка заштита од својот поранешен адвокат, сега министер, и од самиот Мицкоски.
Со завршувањето на истрагата би требало да продолжи постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Владата информира дека иницијативата за разрешување на Коцевски не е повлечена, туку дека ќе му остави простор да докаже дека работи непристрасно.
Почитувани вие следите емисијата во живо на Радио СБС. Денеска со Маја Талевска, пред малку од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Ово извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни полуцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница fb.sbs.macedonian. Ве поканувам да ги посетите, таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови, кои што нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во тесен интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, музика, политика, спорт и слично. Почитувани, ја следите емисијата на Радио СБС на македонски јазик, денеска со Маја Талевска. Неделава беше изворедно значајна за СБС. Впрочем, на 9 јуни националниот јавен радиодифузер го одбележа својот 50-ти роден ден. Но многу работи се променија во текот на изминатите 50 години, особено за LGBTIQ плюс австралиците. Во одбележувањето на 50 годишнината на СБС го свртуваме погледот кон борбата на заедницата за еднакви права и видливост. Заедничкиот прилог на Меделин Уетс-Вилер и Сидни Ленг од СБС News на македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
Кога Джереми Фишер за прв пат се пресели во Сиднеј, тој мораше неколку пати да помине покрај вратата на клубот Gay Liberation Club за гей лица на неговиот универзитет пред да собере доволно храброст да влезе. Беше 1973 година и тој се плашеше дека ќе биде, така наречено, откриен за својата сексуалност, но беше доволно храбар да побара луѓе како него. По потекло од градчето Кајогл во Нов Јужен Велс, тогашниот 18-годишник беше возбуден и за животот во голем град и за можноста да запознае мажи. Фишер вели како учесник во активистички групи правеа разни предизвикувачки работи, како например влегуваа во автобус и се бакнуваа и гушкаа пред патниците за да предизвикаат реакции. Но и да се обидат да бидат видливи и да покажат на другите дека постојат. Во некој случај, вели Фишер, луѓето реагира агресивно.
Being in Galeb and with activist groups, then we'd do things like what we call zaps, where we'd go on a bus and kiss and cuddle, which provoke various reactions from people. But the point was to try and make ourselves visible and make people realise that we were there. At work, to varying degrees, I mean, we would chase down the street a few times and people were kind of aggressive, but there was just some of the things we were doing.
Во првата година на универзитетот Macquarie, Фишер вели дека возбудата за градскиот живот што претходно ја имал брзо исчезна. Во гей бар сретнал човек кој сексуално го нападнал и по тешка депресија се обиде да си го одземе животот. По евентуалното излегување од болница, директорот на коледжот во основа го известил Фиша дека не може да се врати на коледжот ако не се откаже од хомосексуалноста.
Things were a little grimmer for me in that, I mean, I'd been going into the city to different gay bars and stuff, and I'd met a guy there who essentially sexually assaulted me, well, not essentially, he did, and this left me feeling depressed, thinking that things were wrong, this was not the sort of, I shouldn't be living this sort of life. So I attempted to take my own life in that room. I was found by a cleaner. I got to hospital, and then the master of the college basically said I couldn't come back into the college unless I agreed to be celibate and renounce homosexuality.
Тоа, вели Фишер, не беше нешто што тој беше спремен да го направи. Наместо тоа, тој формираше неочекуван сојуз со градежните работници кои работеа на градилиште на коледжот и кои гласаа да протестираат против ваквиот третман со запирање на работата. Гласањето на протестот доведе до првата така наречена Pink Ban розова забрана. Ова беа серија штрајкови на работа, инспирирани од така наречените Green Bans, зелени забрани на еколошкото движење, а предводени од синдикатот во поддршка на правата на геј лица.
You think of people working on building sites as being fairly ochre, fairly blokey in terms of what their attitudes and everything are, and yet when it was put to them that there's this guy who's been unfairly kicked out of the college just because of his sexuality, they went, that's not fair, that's not a good idea, and so they supported it, which was remarkable.
И покрај поддршката, Фишер вели дека администрацијата на коледжот сепак одбила да му дозволи да се врати. Но тој се уште е горд на вревата што ја предизвикаа со првата индустријска акција во поддршка на правата на хомосексуалците.
We didn't win in that sense. I didn't get let back into the college, but there was an awful lot of fuss about it at the time, and in terms of it being the first industrial action in support of gay rights.
Фишер дипломирал со диплома за образование и започнал кариера како издавач, за што освоил медал Орден на Австралија во 2017 година. Но животот повторно му стана мрачен во 80-тите.
Under Queensland law, homosexuality is classified as deviant sexual behaviour, and that has the state's gay community up in arms.
Sydney is sometimes called the gay capital of Australia, but anti-homosexual laws are still in force here, long after their repeal in South Australia and Victoria.
Во тоа време, хомосексуалноста се уште беше забранета во Нов Јужен Велс, Квинсленд, Западна Австралија и Тасманија, а кризата со СИДАта, што туку ја зафати Австралија и светот.
By 82, then AIDS was happening, and so there were many friends who were just gone in that sense, and so there was kind of a decade in the 80s when it was very miserable in terms of the fact that so many people were dying. You're going to funerals constantly, you were seeing people who were very sick.
Откако изгуби толку многу блиски пријатели во текот на годините, Фишер се смета себе си за среќен. Тој вели дека ако не му била дадена втора шанса, ќе го пропуштил она што го нарекува прекрасен живот.
I don't feel bad about myself at all, and I don't think people should. And if they are, then they've got to get some help to be able to see that they are worthy of just being, and that they don't have to feel that they shouldn't be because society thinks that there's something wrong with them, or their family thinks it's something wrong with them, or their church thinks that there's something wrong with them.
Сали Колчин, реализацијата за незината сексуалност се појавила пред околу 50 години, кога таа се спријателила со група феминистки. Растеки во Сиднеј, фотографката вели дека незините тинејџерски години биле прилично типични. Во 1975 година таа присуствувала на својот прв марш по повод меѓународниот ден на жената во Сиднеј. Токму ова, вели таа, ја вовело во еден нов и возбудлив свет.
We then went back to Women's House in Sydney and saw a notice about a dinner that night with a bunch of women in Annandale. So we decided to go along to that, and at that dinner heard about Amazon Acres, our Women's Mountain Farm, and so we thought, oh, we have to go and visit there, which we did in my mini.
Посетата на фарма само за жени, без мажи, без месо и без машини, ја запозна Колчин со идеи многу порадикални од она што дотогаш и беше познато. Таа година, Колчин почна да сваќа дека ја привлекуваат жени.
We drove up to Amazon Acres probably three times that year, and I started to realize that I was attracted to women. Told my first boyfriend that I wanted a break, which wasn't exactly true, but yeah.
По дипломирањето во 1976 година, Колчин и незината прва девојка се приклучија на организацијскиот колектив за четвртата национална конференција за хомосексуалци во Сиднеј и на групата за геј солидарност. На 24 јуни 1978 година, групата го организираше првиот Mardi Gras во Австралија. Не очекуваа дека денот ќе се претвори во бунт. По добивањето писмо од група во Сан Франциско, која во тоа време организираше маршеви за правата на геј лица во Соединетите држави, групата за геј солидарност почна да прави планови за утренски марш низ улиците на Сиднеј, за да се зборува за фактот дека геј лицата немаат право отворено да кажуваат дека се геи на работното место, и да одржат форум за разговор во градското собрание на Падингтон за разговор со политичарите и адвокатите за фактот дека се уште е нелегално мажите отворено да зборуваат за својата сексуалност и дека се уште беше легално да бидете отпуштени од работа ако отворено зборувавте за вашата сексуалност.
And that was to organize the morning march through the streets of Sydney to talk about the fact that we didn't have a right at work to be out. And the afternoon talking forum at Paddington Town Hall, where we could have politicians and lawyers talk about the fact that it was still illegal for men to be open about their sexuality. It was still legal for you to be sacked at your work for being out about your sexuality.
Та вечер тие планираа да имат свечена игранка по улицата и ги охрабруваа луѓето да им се придружат. Групата почна да оди по улицата Оксфорд и да ги повикува луѓето да излезат од баровите и да излезат на улиците, што многумина го сторија. Околу 1000 луѓе, квир и други сојузници учествуваа на парадата тој ден. И по крај тоа што имаат дозвола за марширање, Колчен вели дека полицијата ја запре демонстрацијата, а потоа ги уапси и претепа учесниците. Колчин се сеќава дека полицајците ги нема своите значки, па не можеа да бидат идентификувани. Владееше голема загриженост, вели таа, поради што полицијата ги влечеа луѓето од една страна на друга, ги фрлаа луѓето во вагони, под зидовите, имаше многу насилство, вели Колчин, полицијата беше многу агресивна.
They didn't have any of their badge numbers on, so they couldn't be identified, and we had a very big concern because in those days the garbage bins were metal. They were being thrown. People were being pulled from side to side, thrown into paddy wagons. Some people were fabulous and ran back out again. People were being thrown against the walls of the paddy wagon. There was a lot of violence. The police were very aggressive.
53 лица беа уапсени таа ноќ. Во текот на следните денови, на многумина им беа објавени имињата, адресите и професиите во медиумите. Многумина ги загубија своите работни места како резултат на тоа, додека други, преоптоварени со срам и ужас од тоа што беа откриени, си го одзедоа животот. Колчин и група други собраа пари за да платат и ги ослободат своите пријатели од притвор.
After watching and witnessing the cacophony of sounds in the cross from those bins and people being thrown against paddy wagons was absolutely frightening. And then to spend all night, because in those days, no mobile phones, no holes in the wall to take money out. So we had to collect money from people's houses, from kitty money, from rent money, to make sure that we could bail everybody out.
Речи си 50 години подоцна, Колчин вели дека на некој начин искуството било неверојатно обединувачко и се чувствува горда што била дел од тоа.
But because of that riot, we really came together and supported each other for those next few months. It was an incredible period of time, and I feel incredibly proud to have been part of it.
Денес, Колчин вели дека се дистанцира од годишната парада на Mardi Gras. За неа, чувството на заедница околу настанот не траеше. Mardi Gras парадите во 2000-тите, вели Колчин, добија комерцијален и партиски фокус.
Certainly my feeling of Mardi Gras in the 2000s has been that it's a little bit too much of a commercial focus for me, a little too much of a party focus. I think that when we had the 20th anniversary, and a lot of people said to us that we brought the politics back into the parade.
За неа, важно е луѓето никогаш да не го заборават насилството од таа ноќ. Колчин изјави, цитат, полицијата се уште се однесува ужасно кон хомосексуалните мажи, а понекогаш и кон лесбејките. Ги гледаме како несоодветно се однесуваат кон домородните луѓе. Затоа не верувам дека полициските сили како такви треба да маршираат под полициско знаме во униформа на нашата парада на Mardi Gras. Затворен цитат.
We have the police still treating homosexual men appallingly and lesbians at times as well. We have them treating Indigenous people inappropriately. So I don't believe the police force as such should march under a police banner in uniform in our Mardi Gras parade.
дали живеете во државата со најдобро здравство на светот. Да, ако сте во Австралија и ако и верувате на ранг листата на Commonwealth Fund, која во 2024 година го прогласи австралискиот здравствен систем за број 1 меѓу оној на 10 развиени западни земји. Со оваа блескава титула на австралиското здравство веројатно не би се согласиле до крај оние 40% од австралиците кои според Австралиското биро за статистика по периодот 2023-2024 година изјавиле дека имале потреба и посетиле здравствен работник, но искуството од услугата не било позитивно. Тие имале најнегативно искуство во однос на докторите и специјалистите во австралиските оддели за итна помош. Овој контраст само покажува колку нашето искуство го обликува начинот на кој генерализираме и ги гледаме нештата. Но колку перцепцијата и да е субјективна, факт е дека пристапот до квалитетна и достапна здравствена грижа е еден од основните фактори од кои зависи добросостојбата на поединецот, длжината на неговиот живот и можноста тој да го оствари својот потенцијал. Затоа, во денешната епизода од серијата Разговори насловена Меѓу две култури, ги споредуваме здравствените системи во Македонија и во Австралија. Сотиш Тојчевски од Мелбурн на оваа тема вели.
Значи, би кажал на таа точка неспоредливо, за жал го имам искусено и здравствениот систем и во Австралија и во Македонија. Значи, ете за во Македонија, ќе кажам, 2016 отидов на една година со фамилијата таму и возев точак секој ден. И еден ден се деси да паднам од точак, го пукнав реброто. Значи, завршив у државна болница, значи тоа беа патешествија, околу 3-4 дена беше тој целиот процес до снимање екс-рей, значи самата машина на екс-рей не ми работеше, 5 пати ме снима. Немаше место во болница како прве, кај да спијам, а не ме пуштаа дома дека има вода во плуќе. Значи ме возеа со амбуланта по болница да ми најдат место, едва ми најдоа место со чуварот да спијам тамо. После 3 дена бев во соба со 6 други луѓе на 40 степени температура во сред лето, во соба во градска болница што немаше air condition. Значи тоа беше мизерија. Креветот на кој што лежев беше со федери што ме бодеа во ребра, а мене ми беше скршено ребро. Значи, како да ви кажам, тоа беше мизерија, значи да ти го скрати животот, не да ти го продолжи. А додека во Австралија, еве, пред некоја година имав некој проблем со срцето, имав некој палпитации, ајде на испитување, кардиолог, вамо тамо, све без пари нормално, ме пратија на специјалист и специјалистот ми понуди дали сакам да ми влезат, значи, внатре со жици во срцето да ми проверат што е, па ако треба нешто се закрпи или да си продолжам сапчиње. Ја реков, ајде кидам на тоа, значи, еве, на операција, дека сепак млад човек сум, а ако може физички да се поправи, да се поправи. Значи, таа операција сигурно преко 100 000 долари би коштала, дека тоа беше како Space Shuttle, како во НАСА да си, 10 доктори позади големо стакло, работат со компјутери, пред мене еден доктор и околу 4-5 сестри ме гледаат, и тоа траеше операција од сат, сат и пол, дека си буден, гледаш што се дешава, значи на некои седативи, све успешно завршено, значи без никаков долар да платиш од свој джеп, значи тоа е све платено од тој Medicare систем што го имаме тука, што е за секој исто, значи 2% од плата ти взимаат од доходот годишно и тоа е за секој е достапен тој Medicare систем. Така, нема никаква споредба со тоа што го имаме тука, затоа во Македонија знам дека има приватни болници, ама тоа е пак, еве ги сме гледали емисии, имаме пријатели сите родини, знаеме колку кошта тоа таму, значи тоа се некои астрономски цени и пак квалитетот што ќе добиеш пак е идеш на тепка, знаеш, пак со кој се знаеш дали тој е добар доктор или не е добар доктор. Додека во Австралија, барам ја лично не знам дека има недобри доктори што би ги запослиле во такви државни институции. Така да здравството не би можело никако да го споредам.
Има ли, си забележал во тој контекст разлика на односот на докторите кон пациентите?
Да, значи ете и тоа пак ето од лично искуство ќе кажам за жал, значи тука докторите пациентите ги гледаат како клиенти, како луѓе на исто ниво, значи општо ги гледаат како некој не знам, на пониско ниво или знаеш как, нема некоја хиерархија, значи докторот е едноставно човек што е професионалист во својата дејност и ти идеш таму кај него он да ти помогне за тоа што нели ти треба. Додека во Македонија сум идол, еве тогаш кога идев на кардиолог во Македонија, не на кардиолог, беше безнасе за плюс случая, како се вика,
тој пулмолог,
не е важно. Ера пулмолог, значи тоа беше со тешки врски да фатам. Пред негова канцеларија чека 50-60 луѓе, чекавме пак 3-4 сати и на крај за жал, што се срамамо тоа, пак требаше преку ред со врски да влеземе кај негово канцеларија. Во канцеларијата кај него, значи он си седи, пиеше виски човекот, пушеше цигара. Значи ова е во државна болница, ви кажувам, кај што мислам строго забрането требало пушење и сите тие ствари, особено во значи во одел на болница кај што иде за плуќа. Значи тоа беше недоволно и начинот на кој што докторот се начеше према мене како да сум ја никој ништо, како ја да го молам него за он да ми даде каква било, не, каков било совет, што треба ја да правам за моето здравје. Значи, се осеќав како, не знам, изгубен, како, не знам, недостоен да бидам таму, значи, неспоредливо, тотално неспоредливо.
Да, тој е арогантен однос, да.
Арогантен до максимум, да.
За разлика од Содир, искуството на Светла Јановска од Мелбурн е сосема спротивна.
Здравствените системи. Има мани тука и кај нас. Меѓутоа, за овие 16 години осетив многу промени во здравствениот систем во Австралија. Некако...
На полош или на подобро?
Мислам дека веќе е тргнато на полошо. Зборам сега за тој граѓанин кој што има здравствен проблем и треба да се лечи. Бидејќи некако се повеќе се оди кон приватно лекување, приватен здравствен фонд и фонд и тие работи. Значи се имаат сите апаратури, се има се, меѓутоа некако е многу тешко да дојдеш до потребната помош во заден време. Значи се чека многу. Не е сега да речем Австралија на хитна помош ќе ме прими веднаш. Значи, мене ми се случувало, јас со моето дете, за едно каснување од пајаче да чекам 6 часа во пош, за накрај да ми припишат антихистамини и да ме пратат дома во три попомет. Значи, јас не велам дека нема да се обрнат внимание, меѓутоа некако сето тоа трае многу долго.
Времето на чекање станува проблем во јавното здравство.
Па, реално да, мислам, практично ги сите случувања, значи, навистина имаат проблем, значи се барат медицински лица, медицински сестри, барат покачување на платите, значи тоа е реалноста. Не е само во Македонија дека медицинската сестра не е доволно платена за она работно време кое што го работи. Тоа го има и тука. Значи, овде сестрите барат покачување, барат подобри услови за работа, затоа што премногу пациенти се дадени на една сестра и до тука пациентот се жали и не ја добива таа услуга за која што треба да ја добија во тој даден момент.
Си забележала ли? Така. Разлика во која се вопрашаја медицинските лица, разлика во односите кон пациентот, тука и таму.
Мислам дека докторите во Македонија имаат потопол однос, поистрен однос према пациентот. Ја представува реалната слика, меѓутоа со таа доза на познавање, на не знам како да го кажам, значи некако поблиско. Меѓутоа во Австралија некогаш се случува дијагнозата да ја чекате многу долго, пристапот знае да биде ладен, знае да биде и да се извади понекогаш од памет, што имало такво искуство, за подосно да се испостави дека не е така, не се работи за таа болест. Така да и тоа е пак индивидуално, зависи кој како го доживеал моментот кога се соочувал со некаква си болест.
Меѓутоа, морам да напоменам, да споменам дека во Австралија не ти се потребни врски за да
да биде доктор. Еве, јас ти го споделам примерот. Инчето ми се жалеше на болки во стомакот. Подхитно го несов на лекарот. Тука правевме ехо, каде што се испостави дека слепото треба е воспалено. Никако како хитно мора да заминете во болница, не пријавија во болница дека доаѓаме. Се испостави дека требаше да чекаме до другиот ден на пладне во 3 часа да не отпуштат. Дидете нема проблеми со слепо треба, можете слободно да си одите дома. А ги поминавме 24 часа во хитна.
А какво ти е искуството со македонското здравство?
Искрено со македонското здравство, додека без присутна во Македонија на моите 25 години, некакво лошо искуство сум немала. На неколку пати кога одам на одмор, заедно со двете дечиња, за че се случувало и да се разболат и се. Секаде сум била примена, прегледана, така да не знам. Значи, јас немам никакво лошо искуство за сега.
Данче Трајковски е во моментот дел од тимот за односи со јавност во јавната болница Northern Health во Мелбурн. Незината предходна работа како преведувач во истата болница и дава еден микроскопски увид во здравствениот систем во Австралија. Прашана за споредба на здравствените услуги во земјава и во Македонија, таа вели.
Првата споредба е, значи, ја морам да го споредам јавното здравство со јавното здравство во Македонија. Нема споредба. Значи, многу по-лошо е кај нас. Тука работам во јавна државна болница, Норден болницата, што гледам дека услугата во самата болница, приемот, чистотата, љубезноста на докторите, на консултанти, на сестри, така натаму, е на многу поголемо ниво за разлика од државната болница кај нас во Битола. Имав прилика и таму да го искусам од прва рака, значи искуството во да бидеш сместен во државна болница во Македонија, и е разочарувачки од разно разни аспекти. Значи од прво од интериорите внатре до јавната хигиена, до односот на докторите. Со исклучоци, нормално, не се сите исти. Споредбата, нема споредба. Ако ги споредуваме јавното здравство тука со приватното здравство кај нас, значи негде е тука, може би малце подобро кај нас, приватното здравство, меѓутоа со јавните болници, значи споредбата е како црно и бело.
Тоа беше шестата епизода од серијата Разговори на SBS на македонски, насловена Меѓу две култури, во кои ги споредуваме Австралија и Македонија во различни сегменти. Денеска ги споредувавме во поглед на здравството. А јас сум Маја Талевска и ќе ви се заблагодарам што бевте со уште едно издание на емисијата на македонски јазик. Имајте прекрасен викенд. Не заборавајте во меѓувреме да ги посетите нашата интернет и нашата Facebook страница. До слушање и поздрав.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.